νόμια για πάντα βρε αλανιάρι. Στην Αμερική θα πάω κάποιον για να βρω και μαζί του πια θα μείνω που με θέλει να με πάρει. Με δολάρια θα μεθάω κι όλο θα γλεντώ.
Πάψε τα παλιογίνα διαπίσματα μου, να χαρείς τα δυο σου μάτια παιχνιδιάρα μου. Ξέρεις τι καπνό φουμάρω και για σένα πώς μπορώ αεροπλάνο να πάρω να έρθω πάλι να σε βρω. Πισματάρα μου, θα τα μπλέξεις δίχως άλλο παιχνιδιάρα μου. Και μη μου γλίστρας αγγέλη αφού ξέρεις πως μπορώ με την καμά μου στο χέρι να έρθω πάλι να σε βρω. Πισματάρα μου, δεν μπορείς να κάνεις βήμα παιχνιδιάρα μου. Και πως δεν ψήφω το χάρο κι αν μου φύγεις πως μπορώ αεροπλάνο να πάρω να έρθω πάλι να σε βρω.
Γεια σου αγάπη, ένα μπράβο φουλάκι.
Γεια σου Χαρούλα μου.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1, μια πολιτιστική εκπομπή που ακούτε. Είμαστε οι Φούλης Αβιτσάνου στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο. Ντροπή μου, καλά λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά καμιά φορά ξεχνάμε και τα στοιχειώδη. Κωνσταντίνος Λουβαρής, βεβαίως ο ηχολήπτης μας. Φούλης Αβιτσάνου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με το αεροπλάνο θα πάρω. Το ακούσαμε από το δίσκο Τατσίλικα, ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 1983. Με τη Χαρούλα Αλεξίου το ακούσαμε και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη. Βέβαια αυτό είναι ένα παλιό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Είναι γραμμένο το 1932. Είναι γραμμένο το 1932 και αν προσέξατε έτσι λιγάκι όλο το στίχο του, μάλλον μας δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα για τις γυναίκες της εποχής. Μιλάει μια γυναίκα η οποία λέει ότι δεν φοβάται, δεν φοβούμαι βρε Μαγκίτη και θα φύγω από την Αθήνα. Στην Αμερική θα πάω, πώς να σου το υπώ. Μέσα στον ουρανό ξύστη θα περνάω όλο φίνα, με ουίσκι θα μεθάω και όλο θα γλεντώ. Καμία σχέση η εικόνα αυτή της ρεμπέτησας γυναίκας, της γυναίκας που ήταν μαγκιόρα όπως λέμε, με την εικόνα της πατριαρχικής εκείνης της εποχής υποταγής, εντός σπιτιού, εντός υποχρεώσεων συζυγικών κτλ, γονεϊκών, Φροντίδας, φροντίδας και πάλι φροντίδας. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά, έτσι εισαγωγικά τα λέμε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το 8ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη, το οποίο θα γίνει βέβαια στη Σύρο, στην χώρα εκεί στις 28 Αυγούστου με 1η Σεπτέμβρη. Και το φετινό του θέμα είναι ακριβώς αυτό, είναι οι γυναίκες στο ρεμπέτικο. Οι γυναίκες στο ρεμπέτικο, οι γυναίκες και σαν συμμετοχή σε αυτό το χώρο, μουσική, τραγουδίστριες, η παρουσία τους λοιπόν σε αυτό το χώρο, σε αυτό το περιθωριακό βεβαίως τότε χώρο, αλλά και οι γυναίκες ως αναφορές στα τραγούδια της, στο αστικό λαϊκό τραγούδι της εποχής εκείνης, των αρχών του προηγούμενου αιώνα, που έχουμε συνηθίσει να λέμε ρεμπέτικο. Έτσι, μια γενική κατηγορία βέβαια που θα είχε μέσα πάρα πολλά πράγματα. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά ο κύριος Αντώνης Μάραγκος, ο οποίος είναι η ψυχή του φεστιβάλ, στη Σύρο, του φεστιβάλ Ρεμπέτικου, που γίνεται για 8η φέτος χρονιά, ένας θεσμός στη Σύρο, στη Σύρο του Μάρκου Βαμβακάρη, βεβαίως, με όλες αυτές τις αναφορές σε αυτό το είδος μουσικής και σε αυτή την κουλτούρα, σε αυτή τη λαϊκή κουλτούρα, η οποία ακόμα και σήμερα καλά κρατεί με τον τρόπο της. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε, να πούμε ότι μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, το vogue.ert.gr, Voice of Greece, λοιπόν, www.vogue.ert.gr, μας ακούτε από το erteco.gr, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω HellaSat και Hotbird. Μας ακούτε ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, αλλά βεβαίως και από τη διεθνή εκδοχή του Earthflix, το Earthflix International. Μας ακούτε σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr και στη σελίδα μας στο Facebook «Η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, Pavla Ert». Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Μαρακό. Ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη αυτή τη φορά, που πάλι μιλάει για μια γυναικεία μορφή που είναι διαφορετική από τις άλλες. Την πολύ αγαπημένη παράξενη κοπέλα.
Και τα μάτια σου τα βλέπω να αγάπη που κάνει. Ας εμπλέον τις ταβέρνες το κρασί. Σου το λέω πως την ψάτα θα πετάνει. Ας εμπλέον τις ταβέρνες το κρασί. Σου το λέω πως την ψάτα θα πετάνει.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Αντώνη Μαραγκό, ο οποίος είναι ο διοργανωτής του φεστιβάλ, 8ο φέτος φεστιβάλ Ρεμπέτικο, η σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη, αφιερωμένο στις γυναίκες στο Ρεμπέτικο. Να πούμε ότι το φεστιβάλ αυτό το διοργανώνεται από το Δήμο της Ερμούπολης, κύριε Μαραγκέ, έτσι δεν είναι, μαζί με το Επιμελητήριο Κυκλάδων?
Ναι. Δήμος Ερμούπολης και Επιμελητήριο Κυκλάδων, μια συνεργασία που ξεκίνησε μεταξύ των δύο φορέων το 2016 με το πρώτο φεστιβάλ, και από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων ήταν κάτι που ξεκίνησε για να μείνει.
Mm-hmm. Και πάτε στην 8η φέτος διοργάνωση, κάθε χρονιά ένα άλλο θέμα, μια άλλη ας πούμε προσέγγιση θεματική, βάζοντας έτσι στο τραπέζι θέματα, γιατί το ρεμπέτικο, όπως το έχουμε πει, το αστικό λαϊκό τραγούδι, έτσι, όλη αυτή, ένα είδος που έχει μέσα του και πολλά διαφορετικά είδη, έτσι δεν είναι, και πολλές διαφορετικές σχολές, ερμηνείες, έτσι είναι λίγο γενική έννοια, η έννοια ομπρέλα αυτή του ρεμπέτικου, και μέσα εκεί βάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάθε χρονιά βάζετε και ένα άλλο θέμα, έτσι σαν στόχο. Φέτος η γυναίκα στο ρεμπέτικο. Πώς εμπνευστήκατε τη φετινή αυτή θεματική?
Κοιτάξτε, σε κάθε χρονιά έχουμε είτε θεματικές ενότητες είτε αφιερώματα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάν. Άλλες χρονιές έχουμε αφιερώσει το φεστιβάλ στις γυναίκες πάλι του ρεμπέτικου ή του λαϊκού ή παραδοσιακού τραγουδιού εβραϊκής καταγωγής, γιατί και αυτές άφησαν ένα ιδιαίτερο στίγμα.
Βεβαίως.
Φέτος λοιπόν, θα έλεγα ήταν λίγο τυχαίο, έτσι. Ψάχναμε, για να πω την αλήθεια, τι θεματικές ενότητες θα έχουμε, και λόγω των γεγονότων τελευταίων που συμβαίνουν στη χώρα μας, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να δώσουμε, έτσι, αν μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να δοθεί ένα μήνυμα ότι η γυναίκα πρέπει να έχει την ελευθερία επιλογής, όρυψης, προχής.
Άρα λοιπόν έπαιξε και ένα ρόλο η όλη συζήτηση αυτή που πλέον έχει πάρει διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία, για την έμφυλη βία, για τη θέση της γυναίκας, για τα δικαιώματα, για τα ζητήματα του έμφυλου ρατσισμού πολλές φορές.
Πράγματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν, να τίθεται στο τραπέζι, στα θέματα συζήτησης δηλαδή.
Πολύ ωραία. Έτσι όπως περιγράφετε εσείς λοιπόν τη θεματική ενότητα του φεστιβάλ, λέτε, βάζετε δύο έτσι τομείς. Λέτε, από τη μία η γυναίκα ως συμμετοχή σε αυτό το χώρο, άρα δηλαδή οι τραγουδίστριες, η μουσική, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και μουσικοί γυναίκες σε όλο αυτό, και από την άλλη η γυναίκα ως αναφορά, ως θέμα για τα τραγούδια. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο τομέα που εσείς βάζετε, έτσι όπως περιγράφετε τη θεματική του φεστιβάλ σας. Τη γυναίκα ως συμμετοχή λοιπόν, τις γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή την, πώς να το πει κανένας τώρα, δεν είναι και εύκολο το προσδιορίσει, αυτό το ρεύμα, σε αυτό το μουσικό ρεύμα που ονομάζουμε με γενικό τρόπο ρεμπέτικο.
Μουσικό ρεύμα, το οποίο έχει επιρροές και από άλλα είδη βέβαια, δεν είναι κάτι που γεννήθηκε από μόνο του, ας πούμε, και έχει μόνο στοιχεία δικά του. Έχει στοιχεία και από το δημοτικό και από το νησιώτικο, από την παράδοση γενικότερα. Σε μια εποχή, ας πούμε, που είναι κυρίαρχη η θέση των αρσενικών, ας πούμε, όπως σε πολλούς χώρους, έτσι και στο χώρο της μουσικής. Βλέπουμε γυναίκες οι οποίες διεκδικούν, και με τα δίκια τους δηλαδή, διεκδικούν μια ίση θέση σε αυτό το χώρο. Που ήταν ένας δύσκολος χώρος, έτσι, γιατί είχε να κάνει με έκθεση, εκτίθεσε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, εκτίθεσε, παρουσιάζεσαι κάπου, εκτίθεσε.
Βέβαια, είναι μια δημόσια παρουσία.
Βέβαια.
Είναι ακριβώς το αντίθετο από το πρότυπο της γυναίκας που είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και δεν έχει στην ουσία σχεδόν καθόλου δημόσια παρουσία. Έτσι, που είναι...
Βέβαια, και σε χώρους περίεργους, με την έννοια ότι δεν είναι η γειτονιά και το σπίτι, είναι ένας άλλος χώρος.
Σωστά.
Νύχτα, αυτό. Και βέβαια γυναίκες μουσική και δημιουργοί. Συνθέτες, συνθέτριες, στιχουργοί. Και βέβαια πάλι κυριαρχεί το αρσενικό στοιχείο. Δεν ξέρουμε πώς θα πια ήταν η πορεία, όχι μόνο του ρεμπέτικου, κάθε μουσικού είδους, αν είχαν οι γυναίκες μεγαλύτερη συμμετοχή, αν είχαν τη δυνατότητα.
Mm-hmm. Διεκδίκησαν παρόλα αυτά μέσα σε αυτά τα πολύ στενά περιθώρια, απίστευτα στενά, σφιχτικά στενά περιθώρια τα κοινωνικά. Διεκδίκησαν μια θέση και κάποιες το κατάφεραν, κύριε Μαραγκέ. Εσείς όταν σκέφτεστε γυναίκες στο ρεμπέτικο σαν συμμετοχή, σαν δημιουργούς, ποιες έχετε στο μυαλό σας έτσι πιο πολύ, ποιες ιστορίες γυναικών και ποιες γυναίκες?
Σαν δημιουργούς.
Σαν συμμετοχή, ναι, βέβαια, σε αυτό το μουσικό ρεύμα, σαν σημαντικές φωνές κιόλας. Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτό το είδος.
Έχουμε τις ερμηνεύτριες. Ξεκινάμε από τη Μάρικα, η Πολίτισσα, η Παπαγκίκα, η Ρίτα Ιαπατζή, η Στέλλα Χασχίλ. Μετέπειτα έχουμε την Νίνου, την Μπέλου. Δεν πρέπει να λησμονούμε και παρουσίες που δεν έχουν προβληθεί τόσο, όπως η Σεβαστή Παπαδοπούλου. Η μονομανδρόμενη Σεβάση Ανούμη, η οποία και αυτή διεκδίκησε σαρά τη θέση της και μέσα από δυσκολίες μεγάλες τη θέση της στο λαϊκό τραγούδι, στο χώρο αυτό της μουσικής. Έχουμε τη Ρένα Ντάλια αργότερα, την Ρένα Στάμου, σοβαρές παρουσίες.
Πάρα πολλές και δεν είναι λίγες.
Σοβαρές με την έννοια της βαρύτητας, έτσι, ναι, του ειδικού βάρους.
Και πιο πίσω από αυτά την Ρόζα Σκενάζη, έτσι, την Αγγέλα Παπάζογλου, φοβερές μορφές.
Η Αγγέλα Παπάζογλου, η οποία έγραφε στίχους, επίσης η σύζυγος του Γιωβάνη Τσαούστο, Ιωάννη Ντερίδη, έγραφε στίχους.
Η Αγγέλα Παπάζογλου έπαιζε και μουσική και τραγουδούσε, έτσι δεν είναι? Η Αγγέλα Παπάζογλου έπαιζε και μουσική, νομίζω, και από την μικρή ηλικία.
Τραγουδούσε. Δεν ξέρω αν έπαιζε μουσική, ξέρω ότι τραγουδούσε πολύ καλά. Αργότερα έχουμε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Σε πολλές ηχογραφήσεις, πολλές συνθέσεις εμφανίζεται η Ιωάννα Γεώργα Κοπούλου ως συνθέτης και ως δημιουργός. Αυτό δεν θα πρέπει. Τώρα δεν ξέρω πώς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό και. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αλλά πάντως εμφανίζεται σαν δημιουργός η Ιωάννα Γεωργοπούλου. Όπως και άλλες. Έχουμε την. Οπωσδήποτε. Τη φοβερή την πιανίστρια. Την Ευαγγελία Μαργαρόνη. Η οποία και αυτή φέρει τις υπογραφές της κάτω από δημιουργίες. Έχουμε παρουσίες, βέβαια.
Δυναμικές, σημαντικές παρουσίες. Είστε και ο ίδιος μουσικός, έτσι δεν είναι?
Ορίστε,
είστε και ο ίδιος μουσικός, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Παίζετε
ναι.
Μπουζουκί.
Ναι.
Σήμερα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για τις γυναικείες παρουσίες σε αυτό το χώρο? Και ας μιλήσουμε και για τις νέες γενιές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό. Γιατί φέτος το φεστιβάλ έχετε τέτοιο κόσμο, γι' αυτό το λέω.
Βέβαια.
Έχετε δηλαδή την Ανατολή Μαριόλα, Σπασία Στρατηγού, Εύα Ξένου, Μέρη Δεναξά, Αγγέλικα Παπα-Νικολάου με το ακορντεόν της. Μια κλασική μορφή και αυτή το ακορντεόν στο αυτό το
μουσικής. Έχουμε σημαντικές παρουσίες και σήμερα και μάλιστα βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι, πιο ενεργή παρουσία των γυναικών σαν μουσική στα πάλκα πάνω. Έχουμε γυναίκες μουσικούς. Εκείνη την εποχή δεν βλέπαμε τόσο γυναίκες μουσικούς, βλέπαμε ερμηνεύτριες.
Σωστά. Έχετε δίκιο.
Έτσι, αλλά σήμερα βλέπουμε αξιόλογες έτσι, μουσικούς γυναίκες σε διάφορα όργανα, σε κανονάκια, σε ούτια, σε λαούτα, σε λάφτες, σε σαντούρια, σε βιολιά, σε αχορδιόν.
Σε βιολί έχετε τη Γεωργία Μαρίνη που φέτος στο φεστιβάλ της Σύρου, που επίσης είναι πάρα πολύ καλή στο βιολί.
Σοβαρές μουσικές παρουσίες. Δεν θέτω θέμα σύγκρισης με τους άντρες. Δεν δίθεται τέτοιο θέμα, έτσι.
Δεν μιλάμε
ούτε
σε αυτή
για
τη
μένα,
βάση.
Ούτε για κανέναν πρέπει να δίθεται. Δηλαδή, αν παίζουν καλύτερα οι γυναίκες, προς Θεού.
Προς Θεού,
τώρα. Είναι πολύ ατυχές, ας πούμε, αυτά που λέγουν. Παίζεις σαν άντρας.
Αλήθεια, λέγεται κάτι τέτοιο. Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
Παίζεις σαν άντρας. Λέει την κοπέλα, κάνει ταξίμια, λέει σαν άντρας. Γιατί πού το είδαμε ότι είναι.
Λέγεται τέτοιο πράγμα.
Παίζει σαν άντρας, κάνει ταξίμια σαν άντρας.
Εννοούνε για να πούνε ότι παίζει καλά. Εννοώ ότι παίζει καλά ότι όταν λένε παίζει σαν άντρα.
Ότι παίζει με τσαμπουκά, ας πούμε.
Α, έτσι. Να δεις, μάλιστα.
Ότι παίζει με τσαμπουκά, λες και ας πούμε η ψυχή και ο τσαμπουκάς είναι, ας πούμε, των ανδρών χαρακτηριστικό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Είδατε, είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Εγώ, ας πούμε, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Οπότε δεν καταλάβαινα καν, γιατί μιλάμε για σύγκριση. Κάθε μουσικός ούτως ή άλλως είναι ένας κόσμος. Δηλαδή...
Είναι σαν να λένε, ο Μάρκος λέει είναι πολύ ροκ. Τι πάει να πει ο Μάρκος είναι πολύ ροκ. Ο Μάρκος πρέπει να υπήρξε του ροκ. Και γιατί ο, δεν λέμε, ας πούμε, ο Γκάλαχερ δεν είναι πολύ Μάρκος.
Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στο φεστιβάλ. Και μια και είπαμε για τις μορφές και για τη Ρίτα Αμπατζή, έχετε μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τα παιδιά του σχολείου του Δημοτικού για την σπουδαία Ρίτα Αμπατζή.
Ναι, είναι τα παιδιά τέταρτου πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Ερμόπολης. Ακόμα δεν το έχουμε στα χέρια μας το ταινιάκι.
Πρόκειται για ένα ταινιάκι,
Ένα ταινιάκι αφιέρωμα στη Ρίτα Αμπατζή. Όπου τα παιδιά συμμετέχουν και θα δώσουν με τη δικιά τους ματιά, ας πούμε, τι βλέπουν στη Ρίτα Αμπατζή.
Πολύ ενδιαφέρον. Από μια ματιά τόσο νεανική, έτσι, τόσο παιδική.
Βέβαια,
έτσι.
Είναι 11 χρόνια παιδιά.
Ναι,
11-12 χρόνια.
Στο τελευταία τάξη του Δημοτικού.
Βέβαια.
Μικρά παιδάκια. Παρ' όλα αυτά έχουν μια εικόνα. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να το δω. Ποια είναι η εικόνα τους, αλήθεια, για αυτή την
Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς ακόμα.
Ακόμα καλύτερα.
Είναι surprise αυτό, κίντερ έκπληξη.
Μάλιστα, είναι έκπληξη, ενδιαφέρον. Και έχετε επίσης και το εργαστήρι με την έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων, έτσι δεν είναι, και το εργαστήρι Φωνητική Πράξη στο Σμυρναίκο και Ρεμπέτικο Τραγούδι.
Βέβαια, κάθε χρόνο έχουμε την έκθεση μουσικών οργάνων, γιατί χωρίς όργανα δεν υπάρχει μουσική, έτσι, και δεν υπάρχουν όργανα χωρίς μουσική. Έχουμε λοιπόν κάθε χρόνο από διάφορα μέρη της Ελλάδας διακεκριμένους οργανοποιούς σε διάφορα όργανα, όχι μόνο στο μπουζούκι, και στις κιθάρες και στις λάφτες, λαούτα και τα συναφή. Κατά καιρούς έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις με περιεχόμενο λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, είχαμε κάποια χρονιά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν για την αναπαραγωγή του ήχου, ξεκινώντας από ένα μηχάνημα που εκτέθηκε εδώ στη Σύρο το 1898.
Τι λέτε τώρα?
Ήταν της Edison, με κύλινδρο. Και είναι ένας συλλέκτης ο οποίος μένει στη Σύρο τελευταία, ο Κώστας Μαγκόπουλος, ένας εξαιρετικός φίλος και άνθρωπος, ο οποίος έφερε από την προσωπική του συλλογή, μας έφερε γραμμόφωνα του Αμερικανικού στρατού.
Μάλιστα.
Που βρέθηκαν στην Ελλάδα. Τώρα πώς βρέθηκαν. Ναι. Και δίσκους βέβαια εκείνης της εποχής.
Κύριε Παραγκή, μας κάνετε να θέλουμε να έρθουμε στη Σύρο 28 Αυγούστου με αυτά που μας λέτε.
Να έρθετε. Έτσι λοιπόν, φέτος έχουμε μερικούς, δεν είναι δυνατόν να έρθουν όλοι, μερικούς από τους πιο ονομαστούς καλλιτέχνες οργανοποιίας. Ενδεικτικά θα αναφέρω, για να με συγχωρέσουν αν ξεχάσω κανέναν, είναι ο Νίκος ο Κονιμόπουλος, ο Τάσος ο Κατσιφής, ο Γιάννης ο Καρβούνης, ο Νίκος ο Γαλάνος, ο Χρήστος ο Σύγκελος, έχουμε και μια κοπέλα από τη Σύρο, η οποία κατασκευάζει όργανα, ο Γιάννης Τσουλόγιαννης από τη Σπάρτη, ο εκλεκτός Γιάννης Τσουλόγιαννης από τη Σπάρτη. Ας με συγχωρέσουν αν μου διέφυγε κανένα, δεν έχω βλέπει μπροστά μου.
Ανθρώπινο είναι προς Θεού.
Ναι.
Και το εργαστήρι είναι ελεύθερη συμμετοχή, δηλαδή κάποιος που είναι στη Σύρο μπορεί να το παρακολουθήσει, τη Φωνητική
Βεβαίως,
Πράξη
ανοιχτό,
του Σμυρναίκου και Ρεμπέτικο Τραγούδι.
Ναι, είναι με την Ιφηγένεια Ιωάννου, η οποία εκτός από εξαιρετική ερμηνεύτρια και μουσικός στο Κανονάκι, είναι και εξαιρετική καθηγήτρια μουσικής. Η Ιφηγένεια λοιπόν θα συντονίσει το μουσικό εργαστήρι πάνω στη φωνητική, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες παρουσίες και ερμηνείες, τρόπους ερμηνείας, τεχνικές.
Απευθύνεται σε ερμηνευτές κυρίως του Ρεμπέτικου?
Όχι. Είπαμε φέτος να μην βάλουμε όργανο σαν διδασκαλία, ας πούμε, γιατί οπωσδήποτε το κοινό στο οποίο απευθύνεται στενεύει. Είπαμε να κάνουμε φωνητική, η οποία φωνητική, όχι ότι είναι πιο εύκολη, αλλά θέλω να πω ότι απευθύνεται σε ενδυνάμει σε περισσότερο κόσμο. Δεν χρειάζεται να είσαι μουσικός, να παίζεις κάποιο όργανο, να έρθει και να παρακολουθήσεις.
Χρειάζεται να τραγουδάς όμως ή απλά να σ' αρέσει? Δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει κάποιος που δεν είναι. Απλά τραγουδάει στο σπίτι του, πώς να το πω έτσι, δηλαδή.
Α, μην τραγουδάει. Μπορεί να μάθει κάποια πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να ακούσει ενδιαφέροντα πράγματα που δεν τα έχει ξανακούσει, δεν τα έχει φανταστεί, δεν τα έχει.
Σωστά.
Δεν έχει ξανά σε επαφή με αυτά.
Ωραία. Και πάμε λίγο στην έναρξη. Γιατί η έναρξη θα μας δώσει την ευκαιρία να πούμε και κάποια πράγματα και για την Ανώσυρα και για τη Σύρο. Και για... υπάρχει στο φαντασιακό μας. Αυτή η περιοχή έχει έτσι αυτή την ιστορία με το ταβερνάκι, το παλιό, της γειτονιάς, λοιπόν, που εκεί ήταν και ο Μάρκος και τόσοι άλλοι, γιατί ο Μάρκος είναι αμέσως ο πιο γνωστός, αλλά ποτέ δεν υπάρχει ένας άνθρωπος μόνος του. Υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο φέρνει στην επιφάνεια έναν άνθρωπο, Σύρο, έτσι δεν
ρεύμα,
είναι.
Υπήρξε τέτοιο ρεύμα και υπήρξαν μορφές μουσικές της Σύρου, τις οποίες αναφέρει και ο Μάρκος στην αυτοβιογραφία του. Κάποιους από αυτούς τους προλάβαμε, η γενιά η δική μου, ας πούμε, όπως τον Βαγγέλη τον Μπρέκα, τον προλάβαμε, που ήταν συνθέτης και συνεργάστηκε πολύ και με τον Νταράλα, τον Λουκά τον Νταράλα, τον πατέρα του Γιώργου Νταράλα. Βέβαια έχουμε ρεύμα, έχουμε μουσικές μορφές και ερμηνευτές και παίχτες και μουσική παράδοση, αλλά η οποία διαφέρει αισθητά από τα γύρω νησιά. Δηλαδή στα γύρω νησιά έχουμε τον νησιωτικό.
Βέβαια, εδώ έχουμε... η Σύρος ήταν όμως αστικό κέντρο.
Η Σύρος τραβάει άλλο δρόμο. Όχι μόνο στα μουσικά, αλλά και στα μουσικά.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τους δύο λόφους. Αριστερά, όπως βλέπουμε από το λιμάνι, αριστερά και λίγο πιο ψηλά, είναι η Άνος Σύρος. Και δεξιά έχουμε την Ανάσταση. Στην Ανάσταση, λοιπόν, όπως και σε άλλες συνοικίες της Σύρου, είχαμε πάρα πολλά ταβερνάκια, στέκια, όπου εκεί γινόταν η συνάντηση, ας πούμε, των ανθρώπων της γειτονιάς, των ανθρώπων της εργατιάς. Μία από αυτές τις αδέρμες ιστορικές ήταν του Μιχάλη του Νομικού, ο οποίος πέθανε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Ο Μιχάλης ο Νομικός, γνωστός και ως Τεμπέλας.
Τεμπέλας.
Τεμπέλας. Ή Τεμπέλης ή Τεμπέλας. Παρατσούκλι, το οποίο ήρθε βέβαια από τον πατέρα του. Καταγωγής από τη Σαντορίνη. Η ταβέρνα ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, πολύ μικρό στέκι, χρησιμοποιούσε και τα σκαλά και τα πλατήσκαλα εκεί της ανηφοριάς του Βροντάδου, που βγάζει την Ανάσταση. Μια ιστορική ταβέρνα, τέλος πάντων, με θαμώνες αρχικά τους ανθρώπους του Μεροκάματου, του Μόχρου, του Λιμανιού, του Εργοστασίου.
Βέβαια.
Και στην πορεία απέκτησε πελατεία από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλους τους χώρους, ας πούμε. Δηλαδή, ερχόντουσαν μέχρι και πολιτικοί και βιομήχανοι και εφοπλιστές.
Αυτά πότε όμως, πότε έγινε τόσο γνωστή που πηγαίνανε πολιτικοί και βιομήχανοι κτλ.?
Δεκαετία του 60-70.
60-70,
Ναι. Ο κ. Μιχάλης όμως, πιστός και η οικογένεια στην πελατεία από τον στήριζε πάντα. Δηλαδή τις λαϊκές τάξεις, έτσι. Ένας άνθρωπος αγαπητός για τις ιδιορυθμίες, όπως έχουμε όλοι. Αλλά αυτές οι διορυθμίες ήταν που λειτουργήσαν, θα έλεγα, ευεργετικά για το ταβερνάκι, γιατί μέσα στις διορυθμίες αυτές μιλάγανε πολύ πλάκα.
Μάλιστα.
Με τους φίλους της γειτονιάς, τους θαμώνες, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί στη γειτονιά αυτή, βέβαια, είχε δεσμούς ο Μάρκος ο Μακάρης, όπως ήταν ο Αρτέμις ο κατεβάτης, ο Μπαρμπαρτέμις με το κάρο τον Ερουλάδικο. Πιστήθηκε ως φίλος του Μάρκου, δεν υπήρχε περίπτωση να παίζει ο Μάρκος και να μείνει ο Αρτέμις μπροστά-μπροστά. Μπροστά ο Λόρθος, καμαρωτός, με το φίλο του τον Μάρκο.
Γειτονάκι.
Βέβαια. Οπωσδήποτε η ήχη που άκουγε κανείς περνώντας από την ταβέρνα ήταν αυτή. Από τις δεκαετίες που λειτουργούσε με γραμμόφωνο, αργότερα με το jukebox, τα οποία σώζονται μέσα στην ταβέρνα, και το γραμμόφωνο και το jukebox, και θα τα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη μέρα της έναρξης του φεστιβάλ. Θα βγάλουμε ήχο από αυτά τα εργαλεία, να ακούσει ο κόσμος πώς είναι να ακούσει τον ήχο από ένα αυθεντικό εργαλείο της εποχής.
Άρα λοιπόν το φεστιβάλ σας φέτος ξεκινάει από αυτή την τόσο χαρακτηριστική γωνιά, έτσι.
Από την ταβέρνα του Τεμπέλα, η οποία έχει αποκατασταθεί από το γιο του και τον εγγονό του, στη μορφή που την άφησε πριν από 24 χρόνια ο κ. Μιχάλης.
Αλλά δεν λειτουργεί όμως αυτή τη στιγμή. Λειτουργεί.
Δεν λειτουργεί, αλλά όχι, δεν λειτουργεί.
Αλλά ο χώρος αλλά... όμως είναι εκεί και, έχει και έχουν καταφέρει και έχουν αποκαταστήσει και έχουν κρατήσει, ας πούμε, το χώρο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ακριβώς όπως είναι ο κ. Μιχάλης και η γυναίκα του, η κυρία Μαρουλιά, η οποία είναι εν ζωή, ευτυχώς. Οπότε ξεκινάμε από εκεί με ένα σχήμα που αποτελείται από Συριανούς μουσικούς ή γενικότερα από μουσικούς που διαμένουν στη Σύρο, μόνιμα, στο κλίμα του φεστιβάλ, δηλαδή αφιέρωμα στις γυναικείες μορφές του ραμπέτικου.
Mm-hmm. Μάλιστα λέτε που αναφέρονται στη χειραφέτηση της γυναίκας μέσα από το ραμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι της εποχής.
Ναι, έχει επιλεγμένα τραγούδια που συνδέονται με αυτή την, mm-hmm. την οπτική, ας πούμε, με αυτή τη διάσταση.
Που είναι αυτή με την οποία ξεκινήσαμε κιόλας, το ένα κομμάτι που ήταν η δημιουργή. Και πάμε σιγά σιγά, άμα θέλετε, και στο άλλο, που είναι οι αναφορές του ρεμπέτικου στις γυναίκες, γιατί και εκεί έχει πάρα πολύ...
Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι την πρώτη αυτή μέρα, πριν ανέβει η ορχήστρα, θα δοθεί και μια παράσταση Καραγκιόζη.
Αλλά μιλάμε για την έναρξη τώρα στην ταβέρνα του Τεμπέλη.
Ναι, ωραία. Στην ταβέρνα του Τεμπέλη. Δηλαδή θα
έχουμε μουσική, να... έχουμε καραγκιόζι, έχουμε τζουκμπόξ.
Να αναβιώσουμε το κλίμα της εποχής. Πώς διασκέδαζε ο κόσμος, μικρός και μεγάλος, εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και πάμε, είπατε, στο δεύτερο μέρος.
Και πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Εντάξει, μια εικόνα για το φεστιβάλ δώσαμε. Θα πούμε και περισσότερα και στην πορεία κάποια πράγματα. Αλλά για να μην χάσουμε έτσι τον ιρμό μας, μιλήσαμε για τις γυναίκες σαν χειραφετημένες μορφές κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή σαν αυτές που συμμετέχουν, που παίζουν ρόλο στην εξέλιξη αυτού του μυστικού ρεύματος, που είναι καθοριστικές μάλιστα γι' αυτό, αλλά βάζεται και στο φεστιβάλ και το θέμα των γυναικών όσον αφορά στα τραγούδια. Η γυναίκα, τα τραγούδια που μιλάνε για τη μάνα, για την αδερφή, τα τραγούδια που μιλάνε για ιστορίες ερωτικές σχέσεων, για πάρα πολλά, για κορίτσια των λαϊκών τάξεων, η μοδιστρούλα και όλα αυτά.
Όλους τους ρόλους που έχει διαδραματίσει η γυναίκα στο χώρο της γειτονιάς, κοινωνίας, της εργασίας. Ούτως ή άλλως το ρεμπέντικο θεωρώ ότι έχει μια ατελείωτη θεματολογία.
Πραγματικά.
Τι να πούμε τώρα, η γειτονιά, η ξενιτιά, η μάνα, η αδερφή, τα επαγγέλματα, η φύση.
Σωστά.
Ο έρωτας, η αγάπη, το ανικανοποίητο, όλα. Λέω έρωτας και αγάπη γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Θα διαχωρίσουμε. Λοιπόν, έτσι δεν θα μπορούσε λοιπόν και η γυναίκα να περιγράφεται μέσα από ένα ρόλο. Ποιο ρόλο, ποιον από όλους.
Uh-huh.
Ποιον από όλους. Έχουμε λοιπόν αυτό που είπατε προηγουμένως. Η γυναίκα, μάνα, η αδερφή, η κόρη, η σύζυγος, η σύντροφος, η γυναίκα ως ανατρεπτικό στοιχείο, ως εργαζόμενη, ως μετανάστρια, ως τιμωρός, ως άτομο, ως μια οντότητα που διεκδικεί τη θέση στην κοινωνία.
Και βεβαίως έχουμε και τραγούδια που κατηγορούν τις γυναίκες πάρα πολλά στα ρεμπέτικα, ως αυτές που κάνουν το κακό, ως τις μελανεύτρες, ως τις μοιραίες.
Βέβαια, ως δεν θα τις... πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και τραγούδια που κατηγορούν τους άντρες, έτσι. Δηλαδή, από τους ίδιους τους δημιουργούς.
Που είναι άντρες κιόλας. Έτσι δεν είναι, ναι, κάποιες φορές.
Βέβαια. Βέβαια. Που λέει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ναι, δεν σου αξίζω, το παλιόπαιδο.
Α, ναι. Και αυτή είναι μια θεματική, ναι, της κατηγορίας, ας πούμε, του εαυτού. Ναι.
Βέβαια. Δεν σου αξίζω να βρεις ένα καλό παιδί.
Ναι, γιατί εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο. Βέβαια. Σωστά.
Χαρακτηριστικότερο είναι το παλιόπαιδο του Χατζηχρήστου. Και άλλα πολλά όμως. Που λένε, ας πούμε, σε ένα καλό κορίτσι, ας πούμε, σου αξίζει κάτι καλύτερο στη ζωή σου, άσε με μένα, προχώρα παρακάτω.
Βέβαια. Ή πολλά τραγούδια που μιλάνε για τις σχέσεις των δύο φίλων. Πάρα πολλά ρεμπέτικα.
Είναι μονοδιάστατη αυτή η προσέγγιση της σχέσης των δύο φίλων. Υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει και άλλο.
Μα ακριβώς αυτό αναφέρουμε όλα, γιατί υπάρχουν όλα. Είναι ένα φάσμα, μια γκάμα μεγάλη. Δεν είναι ένα πράγμα. Εννοείται. Ωραία. Για πείτε μας, κλείνοντας σιγά-σιγά, και άλλες δραστηριότητες πέρα από την αυτήν ωραία τη μέρα, τη θεματική την αναλύσαμε αρκετά, μιλήσαμε για την έναρξη. Πάμε να δούμε όμως και τις υπόλοιπες ημέρες του φεστιβάλ. 28 λοιπόν εκείνο το βράδυ στην ταβέρνα του Τεμπέλη. Πάτε μέχρι 1η Αυγούστου, 1η Σεπτέμβρη, συγγνώμη.
1η Σεπτέμβρη.
Οπότε όλες αυτές τις μέρες τι έτσι θα ξεχωρίζατε εσείς να περιγράψετε από αναλυτικά το πρόγραμμα? Αυτό μπορεί κάποιος να μπει να το δει, έτσι δεν είναι?
Τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή 29, 30, 31, έχουμε μουσικές συναυλίες, ας πούμε, στο χώρο του Ταρσανά της Σύρου. Ο Ταρσανάς είναι ένας ιστορικός Ταρσανάς, από τους ονομαστότερους της Μεσογείου εκείνη την εποχή, που έχουν ναυτιγηθεί εκεί σκαριά θαύματα, ονομαστά. Στο χώρο αυτό, λοιπόν, του Ταρσανά των Καϊκιών, είναι αρκετά μεγάλος.
Τι ωραία, ωραίος χώρος για κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι. Εκεί θα έχουμε τρεις συνεχόμενες βραδιές, τρία σχήματα. Το ένα είναι το σχήμα της Εύας Ξένου, της Μέρη Δεναξά, που είναι και οι κοπέλες, η μουσική, η Αγγέλικα Παπα-Νικολάου και η Μαρίνη με το βιολί, και ο Σάκης ο Νικολετόπουλος. Είναι το σχήμα αυτό, πάλι με προσέγγιση αυτή του φεστιβάλ, δηλαδή θεματικής ενότητας για τη γυναίκα, ρεμπέτικο. Έχουμε μετά την Ιφηγένεια Ιωάννου με το σχήμα Αιβαλά, που θα εστιάσει περισσότερο στις γυναίκες ερμηνεύτριες του Μικρασιάτικου. Και στις 31 του μηνός έχουμε την Ασπασία Στρατηγού με την Ανατολή τη Μαριόλα και το Βασίλη Κοράκακη στο Ταρσανά. Την τελευταία μέρα έχουμε μια πιο έτσι, πώς να το πω, ένα πιο περιορισμένο χώρο, που είναι πίσω από την Ανοσύρου, στην πηγή του Άγιου Θανάση. Όπου εκεί πέρα είναι τα νερά, που είναι πίσω από την Ανοσύρου, το νερό, ας πούμε, και το, δηλαδή πηγές, βρύσες μάλλον, όπου πήγαιναν οι γυναίκες από την Ανοσύρου να πάρουν νερό και να ανεβάσουν με γανάτια στην Ανοσύρου από την Ανηφόρα και τα Σκαλιά.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τώρα δύσκολες εποχές, έτσι. Και αυτό το κάνανε οι γυναίκες κυρίως, το κάνανε οι άντρες.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, το νερό να το κουβαλούσαν οι γυναίκες στο σπίτι, ναι.
Και επίσης εκεί κάνανε και τα πλησίματά τους, έχει και πλατάνια εκεί, σπάνιο πράγμα για τη Σύρο.
Αυτό πήγα εκεί, να λοιπόν, πω.
Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν θα είναι η Άρτεμις η Ματαφιά, με ένα τμήμα της Λαϊκής Ορχήστρας Σύρου. Η Λαϊκή Ορχήστρα Σύρου ήταν μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία 10 περίπου ανθρώπων, μουσικών. Ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια περίπου. Με εμφανίσεις και στην Σύρο και στην Τίνο και στην Μύκονο. Έχει ατονίσει βέβαια, αλλά οι άνθρωποι υπάρχουν.
Οπότε με διαφορμή το φεστιβάλ ενώνονται.
Αλλά ναι, κοιτάξτε τώρα, το Λαϊκή Ορχήστρα Σύρου είναι μια ονομασία που το χρησιμοποιούμε όποιος θέλει. Μπαίνει στην παρέα αυτή και μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα. Είναι μια ελεύθερη ονομασία, δεν είναι κάτι κατοχυρωμένο. Λαϊκή Ορχήστρα Σύρου. Οποιοδήποτε μουσικός, οποιαδήποτε παρέα θέλει να εμφανιστεί κάπου, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ονομασία. Γιατί αυτό είναι.
Και θα παίξουμε στον Πλάτανο που λέτε, εκεί στην περιοχή αυτή.
Θα παίξουμε στον Άγιο, θα παίξουμε στον Άγιο Θανάση, ναι. Λαϊκή Ορχήστρα Σύρου με την Άρτεμη τη Ματαφιά, μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Με εμπειρία σε διάφορους χώρους, όχι μόνο στο Λαϊκό Τραγούδι.
Και έτσι θα κλείσει το φεστιβάλ.
Πάντως
να παρατηρήσουμε ότι εκμεταλλεύεστε το χώρο έτσι, με έναν ενδιαφέροντα τρόπο. Δηλαδή, το φεστιβάλ δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Είσαστε στον Ταρσανά, είσαστε στην ταβέρνα του Τεμπέλη, είσαστε στον Πλάτανο. Δηλαδή, είναι σε διάφορες περιοχές. Ενδιαφέρον αυτό.
Έχει χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του φεστιβάλ, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι χώροι με διαφορετικό χαρακτήρα, ας πούμε, σε παλιά κτίρια, σε παραλίες, στον Άγιο Θανάση που λέμε, στην Πηγή, στον Ταρσανά, στην Έπαυλη Τσιροπινά, στην Τελαγράτσια, πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, στην Πλατεία. Κάθε φορά επιλέγουμε τους χώρους σύμφωνα με ποια είναι η θεματική ενότητα, ποιοι είναι οι συνθέτες, δηλαδή. Δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, κάτι το οποίο θες απόλυτα φυσικό ήχο, να τον βάλεις σε ένα χώρο 3.000 ατόμων, ας πούμε, 4.000 ατόμων, δεν ξέρω τι, σε ένα γήπεδο, ας πούμε, και να χάσεις αυτό που θες, την επαφή με τον κόσμο και τη φυσικότητα του ήχου, να καταφύγεις σε ηλεκτρισμό, ας πούμε, σε ηλεκτρικά όργανα, καταλάβατε τι λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Κοιτάμε τι θέλουμε να παρουσιάσουμε, πώς θέλουμε να το παρουσιάσουμε, ποιος χώρος είναι κατάλληλος.
Τέλεια.
Γι' αυτό και ο σχεδιασμός του φεστιβάλ ξεκινάει από το τέλος του έτους, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά.
Βέβαια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ και να δώσει και ακριβώς η θεματική αυτή που διαλέξατε φέτος, να ευχηθούμε να δώσει και το έναυσμα σε κόσμο που θα ακούσει, που θα βρεθεί, να δει και αυτή την πλευρά, να δει λοιπόν αυτή τη μουσική και αυτό το μουσικό ρεύμα, να το δει και από αυτή την οπτική γωνία, έτσι, την έμφυλη, τη γυναικεία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντώνη Μαραγκέ. Να είστε
εμείς
καλά, κάθε επιτυχία στο φεστιβάλ.
Σήμερα ευχόμαστε καλή επιτυχία και στα φεστιβάλ τα υπόλοιπα που διοργανώνονται από την Ελλάδα, στο συγκεκριμένο μουσικό είδος, αλλά και σε κάθε άλλο είδος που έχει σχέση με την ελληνική μουσική παράδοση. Και λέω αυτό γιατί είμαστε πιο κοντά, ας πούμε, φυσικά και στη ροκ και στη τζαζ και παντού. Αλλά έχουμε μια αδυνάμεια στην ελληνική παράδοση. Τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, αλήθεια. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Στέλλα Χασκή, το καφεδάκι, μια και λέγαμε λοιπόν για τα θέματα αυτά και τις γυναίκες στο ρεμπέτικο, μια μορφή, πολύ σημαντική μορφή, ιδιαίτερη μορφή, Στέλλα Χασκή. Και το τραγούδι βέβαια, που όπως ακούσατε θα μπορούσε κάποιος να το πει και φεμινιστικό με μια έννοια τραγούδι, είναι έτσι. Ας μου λείπει λοιπόν η αγάπη σου και εσύ, αυτή η ιστορία με τη σχέση, μια γυναίκα που είναι στο σπίτι, μονίμως περιμένει, ποτέ θα έρθει κάποιος άλλος, ο οποίος δεν έρχεται, κάνει τη ζωή του, αλλά αυτή είναι εκεί κλεισμένη μέσα στο σπίτι και περιμένει, με το φοβερό κλείσιμο και στο τσαρδάκι σου, μη σώσεις να έρθεις για να πιεις το καφεδάκι σου, ο τρόπος λοιπόν που αυτή η γυναίκα αποφασίζει να λύσει αυτή τη σχέση. Όλο αυτό επιμένουμε σε μια εποχή καθόλου δεδομένη δεν ήταν αυτού του είδους η η πρωτοβουλία, η ελεύθερη βούληση για τις γυναίκες. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη θεματική. Και βέβαια από τη Στέλλα Χασκίλη να πούμε δύο κουβέντες και για αυτή τη μορφή, να πούμε δύο κουβέντες για κάποιες από τις πολύ βασικές μορφές του ρεμπέτικου όσο καιρό έχουμε, όσο χρόνος μας μένει, και να ακούσουμε κάποια τραγούδια σχετικά. Λοιπόν, η Σαλονικιά, Εβραία στην καταγωγή, έχει γεννηθεί το 1918 στη Θεσσαλονίκη. Χασκίλ από τον σύζυγό της που ονομαζόταν Ιάκωβος Γεχασκέλη, Εβραίοι της Θεσσαλονίκης λοιπόν. Μια τραγική ιστορία, μια γυναίκα που πέθανε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, 36 ετών από καρκίνο, αλλά πρόλαβε όμως να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, να έρθει στην Αθήνα, να γράψει πολλούς δίσκους, να γίνει σημείο αναφοράς στα πάλκα τα ρεμπέτικα της εποχής και να πει αξέχαστα και καταπληκτικά τραγούδια η Στέλλα Χασκίλ πριν πεθάνει σε αυτή την τόσο νεαρή ηλικία, 36 ετών από καρκίνο. Πάμε σε άλλη μορφή, πάμε να ακούσουμε ένα από τη Ρίτα Αμπατζή, Έτσι σε θέλω, και να επιστρέψουμε να πούμε δύο κουβέντες για αυτήν. Η μποέμ γυναίκα που ξυπνάει μεγάλα πάθη, Έτσι σε θέλω λοιπόν, από τη Ρίτα Αμπατζή. Η Ρίτα Αμπατζή, η οποία μεγάλωσε στη Σμύρνη, μετά τη μικρασιατική καταστροφή βρέθηκε στην Αθήνα, έζησε στην Κοκκινιά. Ήταν και πάρα πολύ καλή ερμηνεύτρια δημοτικών τραγουδιών η Ρίτα Αμπατζή. Είπε βέβαια και το αστικό λαϊκό τραγούδι που λέμε ρεμπέτικο, πάρα πολλά σμυρνέικα, πολλοί δίσκοι, πολλές συνεργασίες, φοβερή μορφή. Έφυγε τον Ιούνιο του 1969 μετά από μάχη και αυτή με τον καρκίνο στην Νίκαια εδώ στον Πειραιά. Λοιπόν, και να κλείσουμε βέβαια με την Ρόζα Ασκενάζη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ισπανοεβραία από την Κωνσταντινούπολη, Σάρα Ασκενάζη το πραγματικό της όνομα, 1900 γεννημένη, έρχεται με την οικογένειά της Θεσσαλονίκη, κόντρα σαν τη ρίση των γονιών της, δουλεύει ως χορεύτρια και έπειτα ως τραγουδίστρια. Παντρεύεται τον πρώτο της άντρα, αποκτά ένα γιο, τον οποίον αφήνει σε οικοτροφείο στην Ξάνθη για να κυνηγήσει το όνειρό της στο Πάλκο στην Αθήνα, και βέβαια γίνεται γνωστή και καταξιωμένη Ρόζα Ασκενάζη. Και τι άλλο να ακούσουμε βέβαια, αφού μιλάμε για αυτές τις γυναίκες, από τη Λίλη της Σκανταλιάρα, ένα από τα τραγούδια από τα Ρεμπέτικα με το πιο χαρακτηριστικό στίχο σε σχέση με το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε σήμερα, αλλά και ασχολείται το 8ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου της Σύρου. Να είστε πολύ καλά, ακούμε τη Λίλη της Σκανταλιάρα και σας αποχαιρετούμε.
Γεια σου.